Zeri kantatu behar diogu? Nork irakurri eta entzungo gaitu? Gakoa musika ekoizteko, gordetzeko eta zabaltzeko orduan teknologia berriekin sorrarazi dugun iraultza izia, ulartzea dela diote adituek. Musika kontsumetzeko eraberriak transformatu behar dutela, kantagintzarekiko herritarren atxikimendua. Hala dela onarturik ere, beste arrazoi batzuk hausnartu aldera, kantutegiek ez dute zerikusirik. Berbaroarako, euskara, lurraldetasuna, identitatea, justizia, borroka askatasuna, eta enparauetatik aukeratu dezagun bat, har dezagun aberria. Kantuen inguruan eta gure kantutegiaren inguruan berba egiten dugu Gotzon Barandiaranek itzen airea liburuan saiakera interesgarrian dakarren hausnarketa batekin datorkigu gaurko Piper Polis. Ongi etorriak hause Bilbo Hiria Irratiko kultur artefaktua duzue. Astero, astero, ez dugu kale egiten Bilbo Hiria Irratian eta Rosa Sareko Zeuria Irratian beti ere, kulturari ateak irekita edo hitzak irekita. Gaurkoan hainbat kontu ekarriko ditugu gurera. Katisa Agirreren azken liburuaz mintzatuko gara eta Baobats Will Destroy Your Planet taldeare izango dugu gurean. Argianen abiadura hirugarren lana edo bigarren lan luzea eskutartean dutela iritzi zaizkigu inundarrak. Eta saioa bidatzeko soluzioa. Edo Jetzarte eta Maiza MC. Ongi etorriak.
Partian borroka hemen duzuna langile doikasle bazarden Fight for your rights gugara astunak feministak ta queer baita ere Listen again, feel our pain Independentzia eta fuck off Spain Bandera horrek nire aititia hil zuen Bandera horrek euskara hil zuen Nola de montre gustoko duzu Kapitalismoa suntzituko dut Ez duzula nahi baina nor zarazu Baniri bakarrik utzi kaput Gora kultura me cago en dios Artista kordaindu me cago en dios Ez dute nahi zukera bastea Zure dirua nahi dute irabastea Jateko dik ez batuzu Aberatxari lapurtu Sozialismoa Soluzioa da Basatiak gara lastana Irantzu barelaren katana Matxista erasotzaile fatxak Jantziko dugu kaputxa Bere larruarekin valenciaga Nigatik aldetu lastana Nigatik aldetu mil road kalean Nigatik aldetu ipar korean
Hots, atz, huts, hotzaren atza ote da hitza, ala hutsaren aurkako altzatako hotsa, edo hitza austearren utzitako atza? Hots, atz, huts, stu, sta, sto, hots, atz, huts, hotzaren atza ote da hitza, ala hutsaren aurkako altzatako hotsa, edo hitza austearren utzitako atza?
Thank you.
Argianen abiadura du izena, Baobats Will Destroy Your Planet taldearen lan berriak. Eimar dugu gurean, eta ongi etorria eman aurretik, Urazpiko Tantak diskoa zabaltzen duen kantua entzungo dugu. Baobats Will Destroy Your Planet. Urazpiko Tanta ez ustena, agertzen zaren. Sentitzen nintzen une berean, lurra zinela pentsatu nuen, sua bihurtzen zarenean, lurra zinela pentsatu nuen, sua bihurtzen zarenean. Argianen abiadura da Baobats Will Destroy Your Planet Iruñeko taldearen lan berria, 2014an sortu zen taldean, bigarren lana edo hirugarrena eskuartean dutela etorri zaizkigu Bilbo Hiria Irratira. Eimar etorri zaigu. Aupa, arratsaldeon.
Atxaldeon bai.
Bueno, hirugarren, bigarren, hor jarri dute, ze bada lehenengoa maketa oida, izan zen, ez?
Oida, lau kantuko maketa bat genuen, eta gara 2016an grabatu genuen lehenengoa. Luzea esategu, eskezait, 25 minutu jore atu itur, no oso luzea ez da, baina...
Bai, kantu, bai. Kantu motzak, oza, laburrak bai, dira, lau, ez,
bai,
eh?
Bai, bai.
Bueno, horrelatera direlako, ez?
Bai,
ez duzue sortzerako orduan ez duzue pentsatu kantuak lau minutu edo bi minutu eta erdi ukibarra dituen, ez?
Ez du pentsatzen hori ez. Gaina askotan, bueno, azteleraz menos ez maz esaten da, mentalitate horrekin egiteke du gauzak.
Aurreko lanarekin alderatuta, Argianen abideradura honek badakar ezberdintasunak, ez?
Bai, buske, bueno, lan itxeko modua ezberdina izan da, eta, bai, beste, bueno, sartu guinean, grabatzea sartu guinean ere, ez genukan inor sinte jotzen, pentsatuta genukan sintek bere presentzia izatea diskuan, baino pentsatu gozeon, bueno, ba, oi, gitarra batekin eta bateri batekin defendatzeko, ez, hasieran.
Taldean ere aldaketak izan direlako, ez? Atzeden aldia egin duzu, ez? Urte eta erdi gutxi gora bera. Gontzarete, bueno, oholtzara igo barik, taula gainean egon barik, eta horrek ere ekarri du taldean, bueno, aldaketak.
Bueno, 2014an hasi ginean, teklista batekin hasi ginean, Mirentxukin, Alemania juntzan lania, gero 2016an diskarra bat egun nean, Darinakin genden, beste teklista batekin, Alemania juntzan lania. Eta, oi, urte bete, bueno, ongea eneko eta bilo gehatzen, kantuak egiten eta pixkanaka.
Bizkarrezurra esango gendun zuek zaretela? Bizkarrezurra, taldearen bizkarrezurra.
Bai, bilon artean sortu genuen hasieratikan, bueno, ideia, taldea sortzen ideia, bilona izan zen, eta gaina normalian behak ditu letrak eta ni doinuak eta bai, esan gertzake pixkat.
Bueno, eta orain, bueno, moztu egin dizut, ez? Orain, bueno, ba, teklatuetan Amaia dago, Krispanabil.
Amaia eta gero beste gitarista sartu da Txemi. Ze azkenean, denboa gehiago izan dugu diska borra bat, bueno, denboa asko, ez baino, bai egun gehiago, aurrekoan baino egun gehiago izan ditugu estudiotan, grabatzeko diskoa, eta, bueno, Ola emozionatu nintzen, gitarra gehiago sartzen nintzen, eta gero nola
gero zuzenera eraman behar dira, ez?
Eta txemikin kontatze dugu hain beste gitarista batekin zuzenekotan da jotzeko.
Beraiz berriro ere laukotea, biakatu bai. Zarete, zuzenean ere laukotea izango zarie.
Bai, oida, laukotea. Bai, lehenengo aldiz da laukotea bezala moitzen gana.
Bai, iruko, bai? Ea, egia da, bale, bale.
Laukotea bezala ginen lehenengo, eta bai, lehenengo aldiz laugea.
Bai, behin baino zaituet ikusi zuzenean, eta ja, astuta neukan.
Bai, normala. Zabasko,
no, urte batzuk izan da, eta. Bueno, aipatu duzu grabazioa, aurrekoan, bueno, ba, estudio famau batera joan zineten, baina oraingoan Lizarran grabatu duzu, Aberin estudioan, eta aipatu duzu, ez, denbora gehiagorekin, bestelako patxadarekin egin duzuela, ez?
Bai, lehenengo diska hor grabatu genunean, egun bat karri izan genuen dena grabatzeko, disko osoa grabatzeko, eta oraingoan berriz, etxe hon dudan izan da, ez gehiotan jungea, gehiot pintxatu dugu, aukera gehiot izan ditu errepikatzeko gauza, gitarra kapa gehiot sartzeko gitarrenak, ahotsak, harmoniak, bueno, denboa gehiokin.
Hala ere, iraian egin duzu eta
bai, bai, urri izan da.
Bukaeran gaude, beraz,
bai.
Denbora askorik berez.
Bai, grabatzen gindazan ninen, ekoizleare bai nasten eta zi joan, eta bueno, erabakiak bai hartu itxeu paralelon ez, grabatutan asketak itxen, para, eta bueno, hurra junda pixkat.
Ekoizpen lanetan ere, Iñaki Jaren aritu da ez, bai. Aurrekoetan bezala.
Hoi da, Iñaki Jaren eta Leiraran guren.
Leiraran guren,
bai,
ere,
bila,
ez?
Hoi da, bilak.
Kanpoko begira da hori oso beharrezkoa izaten da?
Bai, bai, bai. Eskotan, batez ere bi gaudenean, bata bestien kontra. Bai. Akarra bezala, eta besta, hirugarren bat tortzen nian, hola garren bat pixkat gauza garbi jatea, jartzea, eta gero Iñakik pila badake musikaz, posada, eta bueno, estrukturak, estrukturei buruz, eta asko laguntze dugu.
Aipatu dugu, 9 kantu berri, aurreko lanarekin konparatuz ere ezberdina dela, soinuan ere, sintetizadoreak ere badaude, baina gian, lehen baino gutxiago edo diferente ez dakit.
Bai, gutxiago, hoi ez, lehen osaten una, disko hau konposatu deunean, sinte gabe genden, taldian. Orduan, guke, pentsatu behar genuen, igual, kantuak eiteko modua izan bartzala, gero bi artean defendatzeko.
Gitarra eta bateriarekin.
Bai, gitarra eta bateriarekin. Eta, bai, burun gendakara grabatzeko orduan, sintek eta bere presentzia izango zutela eta bere momentua. Baino ez lehen bezala sintek zaukaten melodietan garrantzia, ez? Adibidez lehengo diskoan, igual kantu batzutan ez zegoen estribillo ikan, da estribilloa zen sintean melodia. Eta orain ezin genuen nola egin.
Bai, oraingoan estribilloak eta errepikapenak ere
bai, 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 eta orduan beste erabateko konposaketa izan da, bai.
Konposaketa zari zara, baina grabatzerako forman, nahiz eta denbora gehiago izan duzuen, denak elkarrekin egin duzu, ez?
Bueno, eneko tani batea, bai. Gero, eta gero beste lagun batek baju sartu itxu, baina beste egun baten etorri zen, lehenengo aldiz entzun zituen kantuk estudion, eta jo zituen zuzen nian.
Oh, non bajista ona.
Bai, oso bajista ona. Bai, oso bajista ona. Bai, gozada ekin kontatu alizatea, ze, bai. Eta gero sintek, bai, nasketak eta ikin gemdenia jungea sartzen, bai, Iñaki beak eta bai nik, eta gero ja maia sartu anean taldea, bai, unen batean juntzen beha, eta... Baina, bai, jo, gitarra eta bateria batea, jo, grabatu du. Baina kiki nola moldatzen beti hola grabatzego.
Bai, aurrekoan dudabarik, bai, bai. Egiteko bestaukerarik ezen daukaten.
Etzen, bai.
Bueno, oraingoan aipatu duzu, lasaiago eta denbora gehiagorekin aritu zaretela estudioan. Eta denbora gehiago ere, 9 kantu berri hauek sortzen joateko. Agian batzuk zarragoak dira edo...
Bueno, baten bat da zarra, bueno, zarra. Bai, leheno, azkeneko kontzertutan ja jo genuen. Eta bestiak, ez zu pentsaz, bueno, lanak diela eta urte terdi honetan ez gara asko elkartu. Ni kanpoan egon naiz, neko ere bai neko lehauta, eta erabaki genuen, niz, ustai erdialdea erabaki genuen diskarra batzea, eta...
Bueno, orduan benetan ez duzuela denbora askorik izan,
Ez, ustai, aurtengo ustaien erabaki genuen diskarra batzea, bagen euskan ideia batzuk, baina ideiak, oza, kantu oso bat, azken ekan oindikan, ez letrakin eta dana. Eta, hilabete tardin inditxegu, ia guztiak, horretik handator diskan izan, ere, bai.
Argiaren abiadura, ez? Hortik dator.
Bai, hola jongarako.
Abiadura handiz, ez?
Bai, azkeneko bilabetetan, nola jungea bai.
Kantu berriak eta diskoa egitea da taulara igotzeko gogoa zenukaten lako ere?
Bai, baita ere, bai.
Ez?
Bai, bai. Bueno, ere, baita, ba, ganuzkan baten bai aiatzia, ina, eta ez osoak, baina, bueno, ideia asko ganuzkan, eta askotan ez bazea fetxa jartzen burun edo...
Bai, usatu egin da, daiteke denboran, ez?
Bai, jarri genuen, eta buru berare jarri genuen agustun dana iken, eta, bueno, ate, iritsi geha, atea da.
Bai, bai, harien abiadura handian egin duzue. Argiaren abiadura bada diskoaren izenburua, eta kontatu diguzu ba hori, ez? Bueno, erritmo bizian ibilizaretelako, aldiz, urpekari bat ikusten dugu. Disko.
Astronauta. Bai, ez dakit.
Begira, urpekaria pentsatzen nuen, sala.
Ez, astronauta.
Bueno, bai, astronauta bat. Bale, argiaren abiaduran, espazioan zer.
Bai, eta portadan, bai, portadan da, argiaren abiaduran, baina kaida librez. Vertikalen beraka dihua, bueno, gure sentsazioa hola izan dalako, ez? Azkanekin beran ura zeon, edo ez? Zonen kontra joko ginen, eta ondo atera diagozek, baina...
Ez duzu ezer kontra jo, ez?
Ez.
Gustora geratu zarete
bai, oso gustoa, bai. Oso gustoa, baina pixka sentsazioa izan, eta horretikan jarri nahi izan dugu portadan, ez? Nola, astronauta bat, nola, vertikalean erortzen.
Polita. Kantuen gaiei dagokionez, zer esan dezakegu, denetariko gaiak daude kantuetan, ez? Ba, eriotza, ez? Bizitzaren aldaketak, lehentasunak, eta abar, ez?
Bai, azkenean.
Ez dakit, adinaren kontua izango da, edo orain,
bai,
no?
Bai.
Ba, gauza horiek etortzen zaizkizue kantuen...
Bai, hogeita ma urtetik gorakoan galanak, eta beste gauza batzuzko, ez? Esateko gian, eta, bueno... Igual, hogei urtekin gauza batzuk idazte juzu, edo amasi urtekin, hogei urtekin, eta bain beste kezka batzu dozkozu, beste esperientzi batzuk, beste...
Hori izlatzen bai, da kantuetan.
Bai.
Itzak, eneko eta zuen artean egiten duzu, edo nekorenak dira gehiago, edo, bueno...
Bien artean, bai. Aurreko diskuan eneko gintzitun gehiago, bain de bai gehienak eneko nadia, baina, bueno, bien artean. Gero askotan igual eneko, ez dakit, esaldi batekin hasten da, eta gero ni hasten naiz melodiaken, eta moldatzet letra guztia melodian sartzeko, edo nik beste zentzu bat emateiot, edo, eta azkenean aldatzeia asko.
Bueno, kantu bat entzungo dugu, eta, bueno, ba, debekatua aukeratu du, zer kontatu alde guzu kantu honen inguruen?
Ba, bueno, debekatua askotan, ez egit, batez ere, igual, euskaldun hogeaz, horrela ere bai, ez gala asko irekitzen gure sentimentuta zitzaiteko, edo, eta, bueno, nere kasuan, edo enekoren kasuan, eta pixkaititzen ere bai letra ez, letra justu unik inun, baina, bueno, beti jartzeko haman komunian, eta ideiak, eta batez ere biok sentitzeko, kantatza duenean eta diskoa itxenean biak sentitzeko identifikatuta letrekin eta pixkat, oida ez, sentsazioa daukezu hemen eta leku askotan ez, familia artean edo lagunen artean eta ba, ez dala jende asko irekitzen, oi, bere sentimentuta zera eta bat ez ere norbera gehala ez, zentsuratze gehanak edo debekatze gehanak. Eta hori ez.
Agite identifikatuta sentitu garen horregaitik aukeratu dugu. Bueno, ba entzun egin dugu ere, debekatua, jo, izenburu luzea duzu eta alderena saia da.
Oiene con gauza
da. Your planet. Bueno, debekatua kantua entzungo dugu.
Yeah.
Gaur Bilbo iria irratian, Baobats Will Destroy Your Planet taldea dugu, Eimar batu zaigu irratira, disko berria eskutartean, abergiaren abiadura, debekatua kantua entzun berri dugu, kontatu dizkiguzu, bueno, ba, diskoa nola egin duzuen, nola joan zareten sortzen, abiaduran ibili zaretera, eta gogotsu egongo zaretela ere, bueno, ba, oholtzan taula gainean kantu hauek zuzenean aurkezteko, ez?
Bai, gogoasko egin gaude, bai.
Bueno, taldekide berriak ere, bueno, ja, ensaioetan eta ja taldea ondo osatuta, Txemi eta Maiarekin.
Bai, bai, bai. Ja, oso azkara, egia ere baita entzuna zaukuetela kantuak, Txemi beti onda oso gertu gatikan lagun bezala.
Ezagunak izango ziren, suposatzen
dut. Bai, Maia ez, baina Maia gero, oin dela gutxi ezatu dut, baina adibidez, taldea sortu guen unegunean, festival batean geunden da geunden eneko, eta Txemi, ere bai zen Eta, bueno, beti onda oso gertu gatikan, eta jarraitzen, eta laguntzen, eta, bueno, azkenean animatu da ere bai jotzea, proposatu genion, eta animatu da. Eta beraz, oso erratxe izan da, bera ere oso gitarrista ona da, talde de xentekin ibilia, eta...
Bi gitarra, teklatuak, eta eneko bateria, nori da, aurkoztuko duzuena.
Bai, hoi da. Bajuak sinteak inditeik egu, teklakin, eta... Bai.
Eta azaroren 8an Bilboko kafean zukian aurkeztuko duzue, dituzue kantu berriak.
Bai, erabatera taldeekin batean joko dugu, hemen. Bai, hemen 8an Bilboko kafean zukian, 9an Dokan Donostin, eta, bueno, 23an Iruñango bakarrik joko dugu, eta 29an berriz erabaterakin Jimmy Jazzen, gazte izan.
Bueno, udazken polita, ez? Bai. Suposatzen dut gero izango dela aukera gehiago, ez? Edo gogotsu ongo zaretela.
Bai, kristen gogokin gabiltza, bai. Ja, denboa dexente da zonera jotzen, ez dugula jotzen hotza gainean, da gogokin gaude. Gero zazpi, abenduk zazpi, bai, ongo gea...
Durango, ez? Hautxenean,
durango, bai, hoi da.
Bueno, hain askar eta hain gertu dagoenez grabaketa, agian ensaio askorik ere ez duzue behar, ez? Osea, fresko-fresko daukazuelako.
Bai, batez ere Txemi eta Maiak zaztue grabatu bereiek. Maiak, bueno, sinte baten basartu du, baino orokorrean ez. Gaina hartu behar ditu gure baita
aurreko
kantu zarrak, ikasi baitxue, eta bueno, bai, baina kriston lan egiten nahi diabiak, eta ondo iritsiko.
Ondo iritsiko zarete, ez? Kontzertu hau ez gain, gero jarraitzeko asmoa, aipatu duzu, ez? Etenaldi horren ostean, ba, bueno, batek ezak aurrera jarraitu edo zertan, ez?
Ba, bueno, nekotan igarbi dago, ba, horra jungo gehala.
Bai, baina ritmo...
Bai, ritmoa markatuko digu bizitzak azken ian, eta bai, haber nola de joan, baina bai, intentzioa da, oain lagoa kontzertu bosta hauen jotzea, eta gero...
Ateatzen dena.
Ateatzen dena, bostan digu gautan egun
Bueno, aurreko lanarekin eukizen uten aukera, ez?
Bai, bai.
Desente kontzertu emateko, ez?
Bai, bai, jo gani joan desente. Zutakitu hain zanbakia, baina gaina ez bakarrik Euskal Herrian, bezik eta jo alizan genuen bai Parisen, bai Barcelona, bai Madriden bitan, bueno.
Hori ere, asmoa hor bide hori egiteko, kanpoan jotzeko.
Bai, bai. Bai.
Ez berdin da, etxean jotzea Euskal Herrian edo kanpoan.
Bai, batez ere, naiz eta ebiez Madrien edo adibidez, ez? Bakizu ez dituzela ulertzen. Eta naiz eta inglesez jo eta ez dizuen ulertzen ez, eta jende askok herrera ez da berdina. Eta, bueno, pixka daldatzen nahi da, bai, ez? Baita. Ja bitan jodeu, bai hango jendeakin berei egon bidatuta, bai sarrera jarrita, jendea torri da. Eta bueno, bintza disfrutatu du musikakin eta hola ez, baina bai hoa indikana bari da. Depende zelak butan jo euskeraz eta zaixe bat dara.
Zaixe bat, ez? Naiz eta aurrekoarekin zuek euki duzu ez, aukera gehiago ez, kanpoan ibiltiko.
Bai, bai, bai. Eta, bueno, jarraituko du bide hortan, haber, intentziare bai izan, ez? Gukitzen denun estilua, agian...
Ez dago, hain edatua Euskal Herrian,
ez? Euskal Herrian ez da bain, hain edatua, eta entzuten duten lekutan, euskeraz da sartu hain dikan.
Bai, ez, igual estilo hori edo, bueno, forma hori badago, baina beste hizkuntza batzuetan.
Bai, orduan bitan kostatzea, baina pixkanega, pixkanega.
Bueno, Euskal Herrian ere kostatu zaizue?
Bai, depende zelekutan eta ez da oikona, ez? Entzuten da musika estilo oikona.
Ez, herrietako jaietan programatzen diren taldetako horrietakoa, ez?
Bai, edo gaztetxean batzutan, eta horrela, ez da...
Bueno, gutxinaka gauzak ere aldatzen ari dira hemen,
bai, 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 leku guztietan aldatzen ari dira, eta eskertzea, bai.
Bueno, irekiago, ez, beste gauza batzuk entzuteko, galdi.
Bai, horreko herrian, bai. Bai, 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 hemen estilo desbeinak entzuta, aina jendeak eskertze, ue, jende asko da eskertzen digunare bai, bai, jo, esatazu, bai, no, euskeraz, eta gauza desbeinak entzutea, eta ere baita jendea da eskertzeuna, bueno, horregatik ane bai, tira bardeu.
Hoz, ondo, bueno, argiaren abiadura diskoa entzuteko aukera izango dugu Bilbon, zuzenean, azaroaren 8an, torren ostegunean, okerrezpanabe.
Bai, ostegunean, bai.
Hori da, kafean zokian. Eta era batera ere bertan izango da. Bueno, ba, bukatzeko elkarrizketa, Aimar, ostoak kantua aukeratu dugu. Bagit, zer kontatu aldiguzun kantu honen inguruan?
Ostoak, bueno, ostoak zerbait delikatua bezala, ez? Eta gaina... Zagit, urostoa, ez den estribillotan esaten du urostoa da, ostoa errekak damakin ostua, ez? Blan nola batzutan, noi, inestabilitatea, edo ez dakizu iritsiko zean elmuga, bertan geratuko zean, hau txingo da, no,
ikio ingo da. Eta asko, ez? Ez den bukaten argi bukatuko zenutela, ez? Lan hau.
Bai, gauza asko daude bidean horri zuzen duta, bai.
Bueno, ba, ostuak kantuarekin agur izango dizugu, eskerrik asko, Aimar.
Zuei.
Gaur Bilbo iria irratira hurbildu izanagaitik eta esandakoa. Datorren ostegunean Bilbon zuzenean ikusteko aukera izango dugu Baobats Will Destroy Your Planet. Eskerrik asko, hurrengo batera arte.
Zuei, naiz bana.
Gerrean agola bide itxu batean eta orain ez dakit nora joan. Erdi txikia purba eskatzen dut berriro. Eta orain argile bidaukat. Da zure gana, eraman gonauen, urostoan nabigatzen noa. Itxututa nago berriro.
Utopiaren postontzia, Jon Troiope 15ean behin, katedral bat. San Mames futbol zelaiari katedrala esaten zaio. Umeago ginela joan ginen lehenengo aldiz katedralera, bai euskarari jaialdian. 1978ko ekainean izan zen, eta orduan kantatu genuen ozen, eta bai, nik euskarari bai, eta bai. Jaialdia izan zen ura, hizkuntza baten eta herri baten aldarria katedral batean. Luxuzko eraikina, salbuespenak monei salbuespen. Futbola jokatzeko lekua baino ez da. Berria esaten diote oraingoari, tabernarekin bezala. Txiripaz libratu ginen News and Mames izateaz. Duela aste gutxi nire kontraesanekin jolasean futbola ikustera joan nintzen aurrenekoz katedral berrira. Bekatari honek ondo pasatu gainera. Zenbat foku eta atentzio ematen duen Bilbon, futbol zelai erraldoiak eta bere inguruan gertatzen den orok. Denon dirutza gastatuta orain ere, elitearentzat soilik daude fokuak jarrita, katedraleko mesatarako. Futbola, futbola eta ui tarteka makroeventoa. Eta denek horri arreta, horri soilik arreta, foku bakarra berriz ere, dena gertatzen baita katedralaren argiaren itzalean. Itzalak eta fotokuak baino, argilunak aipatu beharra, kontraesanak zuri beltzetik arago, kolorez betetzen baitute pentsamendua. Kolore bakarreko jolasarekin sortzea eta pentsamendua aberasteak zaila dirudi. Horrela, inkoherentzian nabigatzen dugu etengabe, norbere kontraesanekin. Bizipen luzeek osatzen baitute gero desoreken zerrenda aula. Baina foku bakar bati argitzen uzten diogunean, katedral erraldoiari begira soilik, ez ote dugu gure ikuspegia iluntzen. Katedraleko partidari begiratu bitartean, bestelako sorkuntzen gaineko zalantzak disimulatzen dira. Adibidez, egunotan Obabakoak antzeslana Madrilen taularatu da, egun batez euskeraz gainera. Ez da hori galdera ordea, zer eta nola sortu den baizik. Datozen egunetan Euskadi literatura sariak eta gure artea sariak banatuko dira. Euskal etiketarekin, baina erkidegoari begirakoak. Aipaturiko katedrala kokaturiko Bilbon, bat jaialdia bukatu berri da, arte eskedeniko garaikideen erakusleioa, eta ez ordea euskarazko lanen katedrala. Zine aretoetan euskarazko eta Euskal Herrian sortutako film batzuk estreinatu dira azken asteotan, baina zenbat lagun fededun joan dira filmok ikustera? Eta beren azken fikzio lana Espainiar telebista batekin elkarlanean ekoiztutakoa da, Espainol batuaz jakina, eta bitartean katedral bakarrari so jarraitzen dugu. Behar bada, herrimatik txikiegi geratzen zaizkigula pentsatzen dugulako, kontraesan eta konplexuekin dantzan. Kristautasunarekin jarraituz eta amen esateko, harria bota eta eskua gordetzen duenak bezala jokatuko dut. Koldar jokatu eta ez naiz datorren astean Bilbon izango. Gero eta ez nireago sentitzen dudan iritik kilometro batzuetara joatea erabaki dugu. Foku bakarrari ez begiratu eta mesa berrien bila abiatzeko. Ez gara Halloween ospakizun batera joango ez, ez gara arimen gaua ospatzera joango ere, katedral bat ikustera joango gara, Euskal Herritik kilometro batzuetara dagoen beste hiri batera. Bertan ere, beren katedrala miresten duen herritarrak izango dira, eta guk haien espazioa inbadituko duten elizante kasualak izango gara. Kasuala, biharko ustean nahiago, kandelen argiek pizten gaituztenerako edo bestela, ea gitarra astinduz koruak kantatzeko melodia argitzen zaigun.
Gitarra astindu, ta ikusi kanturik baduen, hor non baitezkutua. Behatzak bi hurritu, ea nor baitek aztua duen, akorde minoren bat. Ta mine manate,
Yeah. gauza bilatu, beti bestena entzun, loak entzen didanari, ekintzekin erantzun.
Eta 2018ko udazkenean iritzi da Amek ez dute. Bi emakume, bi ama gazte, batek bere ume bikiak hilitu, bere eskuz baineran itota. Bestea nobelaren narratzailea da, bere aurraz erditzerakoan bapatean ohartu da ezagutzen duela ama hiltzai hori. Aspaldian haren berri izan ez badu ere, jade Aliziarekin, hauek dira, bai, hiltzai eta narratzailearen beste amaren izenak, haren ekintzarekin obsesionatuta dagoela. Gehiago jakitea erabakiko du. Hartaz ikertzea eta horri guztiari buruzko eleberri bat idaztea. Hori da, Amek ez dute sinopsian irakurri dezakeguna. Baina nondik etorri zitzaion Katiza Agirreri gai honen inguruan idaztea?
Lehenengo ideia zen hortik etorri, lehenengo ideia etorri zen galdera bazten euken, baina beste novela bat irakurtzen, Emmanuel Carreraren aurkaria deitzen den novela bat, da benetako kasu batean oinarrituta, tipo bat, bueno, bere bizitza osoa gezur batean oinarritu zuen, eta ja gezurra desestali behar zenean, ezin izan zuen onartu eta hile egin zuen bere familia guztia, gurasoak, emaztea eta bi umeak bebai. Eta hori amaitu nuena, bueno, nahiko impactantea da, gainera benetako historia delako, tipoa gainera orain kalera ateratzekoa da, ja, bizi osorako zigorra izan zuen, baina, bueno, 22 urterekin edo aterako da, eta impactu horretatik pentsatu nuen, bueno, hau aita da, baina ama izango balitz, zer gertatuko zen, ez? Osa, gehiago dator infantizidioaren gai horretatik. Eta gero, ustartu, bas, bian ere baitan, ba, egosten ari zen beste gai horren inguruan, amatasuna, sorkuntza, zelan ustartu biak, eta hori. Baina bai, novela horri zor diot, ba, hori, piztu, hori novela horrek piztu zuen.
Sorkuntza esaten diogu artista baten lanaren emaitzari. Sorkuntza da laber aur bat mundura ekartzean ama batek egiten duena. Bi sortze mota, baina Amek zer ez dute?
Bai, orduan, zer da, bueno, berez Amek ez dute idazten, nik aipu batetik hartu nuen, liburuan bertan kapitulo baten hasieran agertzen den aipu batean, Susan Suleimanek esandako esaldi bat, eta da Amek ez dute idazten idatzita daude, ezta? Aditzera emanez, ba, amatasunaren inguruko diskurtsoak beti kanpotik inposatuak izan direla, eta barnetiko diskurtso horiek ba, ez direla egon historian zehar oso, orain dela oso gutxira arte, ezta? Orduan, bueno, ba, hortik aipu hori hartuta izenburu provisional hori idatzi nuen, Amek ez dute idazten, baina gero pentsatu nuen hobezela idazten hori kentzea, eta zabalago ustea tituloa, Amek ez dute, eta norberak pentsatzea zer ez duten, ezta? Alegia, egongo balitz zerbait, egongo balitz bezala, zerbait Amek ez dutena egiten, ez? Hori posible balitz, ez? Eta hain zuzen ere, infantizidioari buruzko novela denez, eta novela barruan, infantizidioa dagoenez, ama batek burutzen duen infantizidioa dagoenez, ba, agian hori umeak hiltzea izan daiteke taburik handiena, eta tabu hori da apurtzen duena liburuko pertsonaiak, ez da? Orduan, bueno, amek ez dute hiltzen ere izan zitekeen erantzun bat, naiz eta esaldi horri edo bai, ba, agindu horri ez jarraitu gure pertsonai honek. Novela azten da hori, beltz tonu horrekin edo kutsu horrekin.
Gai gogorra da dakarrena novelak, baina hala ere, Katiza Agirre idazleak gaurkoan, kontatu digun bezala, ba, novela beltzen kutsua ere hartu dezakeela eleberriak, ez? Izan ere, hilketa bat dago, eta hilketa horren jakin minean ere, peskiza hortan badabil narratzailea. Biak ustartzen dira gertakari hoie, eta gogoetak ere, hausnarketarako tartea ere ekartzen duelako. Katiza Agirre.
Novela azten da hori, beltz tonu horrekin edo kutsu horrekin eta estiloarekin bebai, novela beltzaren estiloarekin, zeinetan norbaitek ba, bi gorpu deskubritzen dituen, ezta? Eta hor zabaltzen diren galderak, ezta? Nor izan da, edo bueno, nor izan den nahiko argi dago, baina zergatik, zer gertatu da, nola amaitu da horrela. Eta gero, bueno, tartekatuz noa, kanpotik norbaitek egiten duen, berez protagonista denak egiten dituen gogoetekin, ez bakarrik gertaera horren inguruan, baizik eta orokorrean amatasunaren inguruan. Eta nola lan egin dudan? Bueno, ba, pues hori, oreka bat mantentzen saiatuz, ez? Tramari aurrera egiten utziz, baina aldi berean tarteka trama ere geldiaraziz nolabait, batez ere badago kapitulo bat guztiz saiakera kutsua daukana, horrez dago traman txertatuta apenas, eta hor bai, ba, luze uzten diote hausnarketaren zera horri, korronte horri aurrera egiten. Baina, bueno, beti bilatu nahian hori oreka hori, eta aspergarri ez suertatzea bebai, eta ez aztea trama nagusia, nola bai.
Gatazka baten inguruan dihardu novelak sorkuntza eta amatasuna, ez, konfliktuan ondagoen, kontatu digu edo azaldu digu Katiza Agirrek.
Pues, konflikto bat edo, izan daiteke, gatazka bat, ez da bakarrik artearen edo sormenaren esparruan ematen, baizik eta guztietan, hau da, ama zarenean, ze toki usten diozun ama ezaren beste txoko hoietarako, ez? Hor beti egoten da, nik uste, da, nik behintzatala bizi izan nuen, ba, gatazka bat moduan, eta modu nahiko gogor batean, zeren, bueno, pues, amatasuna oso gauza batez ere lehenengo urteetan oso gauza absorbentea da, eta zure identitateari egiten dio kriston astindua, eta bat batean ja ez zara beste ezer, bakarrik ama zara, eta nola berreskuratzen dituzun, edo nola saiatzen zaran berriro konkistatzen zure beste atal hoiek, zure beste aurpegi hoiek. Eta hori sorkuntzaren esparrura eraman, are bortitzagoa izan daiteke kontua, ze ba, sorkuntza bada gauza bat ere oso absorbentea, ez? Eta oso egozentrikoa batez ere. Oso egozentrikoa, oso zeure barnean egon behar duzu sartuta, zerbait aurrera eraman alizateko, ez da? Eta norbait zaintzen ari bazara, pues, justo egozentrismo horretatik aldendu behar zara. Ja zentroan ez zaudezu, bestea dago, ez? Behar zaituena. Eta orduan, bueno, bai, hor noski gatazka badago eta nik oso presente daukat eta la.
Bigarren novela du Katiza Agirrek, aur arte bi ipuin bilduma kaleratu ditu, Sua falta zaigu eta Habitat. Eta 2005ean argitaratu zuen Artertu arte itzanon eleberria. Beraz, hause, amek ez dute bigarren eleberria litzateke aurrekoarekin alderatuta oso ezberdina Katiza Agirreren hitzetan.
Gai aldetik oso ezberdina da eta gero baita ere egituraldetik apur bat desberdina da, zen niretzako Atertu arte itxaronen lehenengo novela zenez egiturari kriston garrantzia eman nion, nik behar nuen andami hori oso argi eduki, seguru ibiltzeko gora eta bera, eta horri buelta asko eman izkion. Honetan libreago ibili naiz alde horretatik, egituraldetik. Ez? Eta, bueno, ja ez dut pentsatu honek izan behar duela makina perfektu bat, zeinetan parte guztiak alde horretatik, bueno, ba, egituraldetik libratu naiz pixka bat, gehiago, eta baina baditu gauza, atzu, komunean ikuste dut estiloan igarri daitekela
tonuan,
bai, antzeko dela, ez dakota sentipena oso guzti izalten du naizenek. Egingo banu orain zientzia fikziozko zerbait olako igual gehiago. Baina. Enuen noski, atertu arte itxaron bi egin nahi, baina nik uste dute bai badagoela komunean zeo zer bestiarekin.
Hamek ez dute eleberrian ere Simone de Beauvoirren bueno, ba, aipu bat irakur dezakegu. Arinki esaten da emazteek sabelean eritasunak dituztela eta egia da etzai barruan gordetzen dutela. Espeziea da barrutik marraskatzen dituena. Bueno, kezka bat baino gehiago plasaratzen du liburu honetan Kartiza Agirrek.
Bueno, hemen badaude kezka pertsonalak, baina pertsonala politikoa denez, ba, politikoak edo sozialak edo potere harremanei dagozkionak bai, eta bueno, horreko jartzuna izango balu, pues, oso ondo, baina esan bezala gehiegi eskatzea.
Feminismoaren barruan badaude gaur egun diskurso desberdinak, ba, amatasunari buruz, ezta? Eta zu hori kontziente, horretaz kontziente izan zara hau idazterakoan, edo, bueno, edo, neurri baten hor, background moduan atzen dut duzu, edo...
Bai, nire oinarrietako bat izan da, zer nolako diskurtsoak egon diren eta dauden gaur egun, eta ikusten dudana da oso gai polemikoa dela, bai, ez dagoela integrismorako tokia ere badela, ez, eta bueno, ba, feminismoak orain diborrokan dagoela historikoki nahiko ikuspen negatiboa izan du amatasunaren inguruan. Hemen Simone de Beauvoirren aipu badago. Simone de Beauvoir, bueno, berak ez zuen umerik izan eta amatasunaren inguruko diskurtso guztiz negatiboa zeukan eta bueno, orain dela 60 urte egindako edo 70 urte egindako zera hoiek oraindik pisua daukate gaur egungo feminismoan, naiz eta badagoen beste bat, ez? Eta baina, bai, badagai bat, oso polemikoa, beti debate oso sutsua pizten dituena, eta askotan kostatzen zaiguna ere modu arrazionalago batean debatitzea edo. Bai, ze, kontu bada, ba, identitateari zuzen-zuzenean jotzen diona, nien esan duan bezala, eta ba, identitatearen parte diren gauza horiekin dela nazioa, erlijioa edo pues, sakratuak dira, ez? Eta oso zaila da beste esparru batera eramatea debatea. Eta bueno, hori bai saiatu naizela hori egiten, nire humiltasun guztiarekin noski, eta nire mugekin, baina bai.
Zure aurreko nobelan protagonista gazteiztarra zan.
Bueno, ba, hortxe ez, Kartiza Agirreren eleberri berria izan bezala gaur Bilbon aurkeztu duena Hamek ez dute Zubikara izaria beka jaso zuen 2016an eta 2018 honetan Elkar argitaletzearen eskutik argia ikusi duena Hamek ez dute.
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.
Tira lagunak, ba, gure agertokitik, bagoaz. Hauza izan da dena datorren astean bueltan izango gara hemen. Piper Polistarrak, Bilboiria irratiko sintonian eta Arrosa Sareko zeure irratian. Bitartean izan zoriontzu agur.